Азатлык радиосу сөйли. Бүген 2-нче июль шәршәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда Монголияда парламент сайлауынан соң башланып киткән урам чуалышлары Улан-Батырда гадәттән тыш хәл кертүгә китерде. Русия эчке эшләр министрлыгы милиционерлар өчен итәгатьлек кодексы әзерли. Галим Альберт Бурханов халыкара мөнәсәбәтләрне киңәйтер өчен Татарстанга евразияшылык идеясын кулланырга тәкъдим итә. Тадмедия бәлә казалар турында халыкка тизрәк белдерү өчен киң күләм мәгълүмат чаралары белән килешү имзалый. Русия Дәүләт Думасына балаларның әхлагын саклау дип аталган канун үлгесе тапшырылды. Интернетта Уфа губернасы дип аталган татарча оппозицион сәхифә эшли башлый. Казан хакимиятләре шәһәр урамнарын басып алган секс хезмәтләре игъланнарыннан котылу юлын эзли. Сембердә яшьләр оешмаларының үзләре белән таныштыру бәйгесендә Сембер татар яшьләре үзәге беренче урынны алды. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова көннең төп хәбәрләре кыскача. АКШ президенты Джордж Буш Иран мәсьәләсен тыныч юл белән чишү турында яңадан белдерде. Улан-Батырдагы бәрелешләрдә 5 кеше һәлак булды. Иерусалимдә җир казу машинасы ярдәмендә террор гамәле кылынган. Юрий Чайка Русия прокуратурасы Анна Политковскайны үтерүдә шикләнгән кешенең кайсы илдә булуын әлегә белми дип белдерде. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәм. Бүген АКШ президенты Джордж Буш Америка Иран мәсьәләсен сөйләшүләр юлы белән хәл итүне яклый дип әйтте. Ак йортта үткәрелгән матбугат очрашуында ул берничә белдерү белән чыкты. Аерым алганда Буш Иран атом программасын хәл итү турында булай диде.
I have always said that all options are on the table, but the first option for the United
States. Мин һәрвакыт әйтеп килдем. Без бар мөмкинлекләрдә тикшерәбез, әмма мәсьәләне дипломатик юллар белән хәл итү АКШ өчен беренче урында тора. Минемчә, сөйләшүләр алып барырлык партнер булмаса, бернинди дипломатик тырышлыклар нәтиҗә бирми. Шуңа күрә без Иранны атом коралын ясыялырлык технологиягә ия булмаска тиешлегендә шандыру тырышлыкларына теләктәшлек күрсәтәбез.
The technology is necessary to develop a nuclear weapon.
Диде Америка президенты Джордж Буш. Иран хакимиятләре илгә һөҗүм булган чиракта күз алдына китерергә мөмкин булмаган каты җавап бирелү турында кисәтә. Бу хакта илнең нефть сәнәгате министры Галам Хусаин Назари Мадридтагы нефть форумындагы сөйләшүләр вакытында әйтте. Шулай ук ул Иранда һөҗүм Иран һөҗүмгә дучар булса да, базарларга нефть чыгаруны туктатмаячак дип әйтте. Элегрәк Иран инкыйлабы гвардиясе вәкиле нинди дә булса һөҗүм булган чиракта Иран Израильгә ракеталар очыртачак һәм нефть җибәрелгән Ормуз бугазын үз контроленә алачак дип белдергән иде. Улан-Батыр. Монголия башкаласында төнлә булган бәрелешләрдән соң 5 кеше һәлак булган, 300-дән артыгы яраланган. Бу хакта илнең юстиция министрлыгы хәбәр итте. Каршылык чаралары якшәмбе көне булган сайлау нәтиҗәләрен игълан иткәннән соң башланды. Парламенттагы күпчелек урыннарны хакимияттәге Монголияның халык инкылабы фиркасы алырга тиеш булган. Каршылык белдерүчеләрнең берсе 40 яшьлек бер ир кеше сайлаулардагы хәрәмләшүләр мөмкин булган шикләрне узды дип белдергән. Каршылык белдерүчеләр хакимият фиркасының бинасына үтерткәч башкалада гадәттән тыш хәл кертелгән. Русияның баш прокуроры Юрий Чайка бүген Анна Политковскайны үтерүдә шикләнгән кешенең кайсы илдә качып ятуы турында прокуратурага әлегә билгеле түгел дип белдерде. Ул үтерештә гаепләнгән Рөстәм Мәхмүтов 2001 елдан бирле башка җинаятьләр белән эзләнә дип белдерде. Сишәмбе көнне прокуратураның тикшерүчесе Мәхмүтовның Көнбатыш Европа илләренең берсендә качып ятуы турында белдергән иде, әмма илен атамаган иде. Интернетта бу ил Бельгия була ала дигән хәбәр таралды. Бүген Бельгия прокуратурасы халыкара эзләүдә катнашып, илләрендә андый кешенең табылмауы турында игълан итте. Анна Политковская 2006 елның октябрендә үтерелгән иде. Прокуратура эш кешене гаепләде, әмма айрым тикшерү алып барган Политковскайның элекке хезмәттәшләре күп сорауларның җавапсыз калуы турында белдерә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Чита қаласында Русияның әлеке премьер-министрі Михаил Касьянов жетекләгән Халық демократик бірлігіне қараған бірнеше активистінің фатирларында тінтулер ұйыштырылған. Озатлық радиосы ұйышмасының вәкілі Марина Саватеева білдіруінше, Касьяновны Русия президентіна нәмзәт ету үшін таушыған кішілердің компьютерлары, кісе телефонлары һәм йозуқын кінәгәләрі алынған. Читаның район прокуратурасы тикшерүчеләре бу гамәлләрен имзаларының чынлыгын раслау өчен кирәк дип аңлаткан. Хукук саклау оешмаларыннан рәсми аңлатма бирелмәде. Ямал-Ненец автоном бүлгесендә бүген Ми-8 буралагы һәлакәткә очрап төшү аркасында 9 кеше һәлак булды. Анда булган тагын 7 кеше исән калган. Буралакта Ноябрьскийдан Варгинскийга барган нефть ширкәте хезмәткәрләре һәм буралак йөртүчеләре булган барлыгы 13 кеше. Һәлакәтнең сәбәпләре хәбәр ителми. Бүген Русияның җәмәгать палатында армияга чакырылучының китабы исемле әсәр тәкъдим ителде. Аны хокук белгечләре һәм хәрбиләр бергәләп язган. Анда хәрби хезмәткә чакырылу һәм аны үтәргә теләмәгән чакта альтернатив хезмәткә бару турында канунлардан үзекләр һәм аларга аңлатмалар кертелгән. Шулай ук китапта хокуклар кысылган чакта милиция, прокуратура, мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәргә тәкъдим ителә. Европаның кеше хокуклары мәхкәмәсенә шикаят язу тәртибе дә аңлатыла. Әмма кыерсатулар булган чакта кайда мөрәҗәгать итү турында конкрет адрес һәм телефоннар китерелми, дип билгеләп үтә Интерфакс агентлыгы. Британия хөкүмәте Хизбулла Либан шиғи төркеменең хәрби канатын террорчы оешмалар рәтенә кертү турында хәбәр итте. Рәсми белдерүдә моннан соң Хизбулланың хәрби канатына керү, аңа акча бирү һәм башка ярдәм күрсәтү җинаять итеп саналачак дип әйтелә. Әмма бу карар белән оешманың Британиядәге сәяси эшчәнлеге тыелмый. Мәскәүдә машиналарны яндыру эшләренә бәйле рәвештә ел башыннан 32 кеше кулга алынган булган. Бу хакта Мәскәү эчке эшләр идарәсе башлыгы Владимир Пронин хәбәр итте. Аларның бер дистәсе психик авыру, калганнары яш үсмерләр һәм балалар дип әйткән Пронин. Ул машиналарны яндыру эшләре турында 180 җинаять эшенең ачылуы, аларның 7-се генә ахырга җиткерелү һәм мәхкәмәгә тапшырылуы турында хәбәр иткән. Соңгы айларда Мәскәү урамнарында күпләп машиналар яндырылган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Монголиядә парламент сайлауыннан соң башланып киткән урам чуалышлары Улан-Батырда гадәттән тыш хәл кертүгә китерде. Ярсыган халык анда хакимияттәге партиянең баш идарәсенә ут төртте. Бәрелешләрдә 5 кеше һәлак булды. Тулырак мәгълүмат белән Кәрим Камал.
Моңа кадәр Монголия совет стилендәге социализм сазлыгыннан демократиягә шактый тыныч һәм уңышлыгына күчеп барган, Кытай белән Русия арасында югалып калган бер ил буларак билгеле иде. Узган тендән соң инде болай әйтеп булмый. Илнең башкаласы Улан-Батырда меңләгән кеше җыелып, тәртип саклау кешеләре белән бәрелешләр оештырды һәм хакимияттәге Халык революцион партиясенең баш идарәсен яндырды. Шушы чуалышларга атна азагында узган парламент сайлавы сәбәп булды. Алдан үткәрелгән фикер белешүләр Демократик партиянең һәм элеккеге коммунистлар Халык революцион партиясенең җиңү шанслары бер тигез булуын күрсәтеп килде. Әмма тавыш бирү урыннары ябылуга хакимияттәге партия үзенең җиңү хакында сөйли башлады һәм беренче нәтиҗәләр дә шуны күрсәтте. Оппозициядәге демократлар исә хөкүмәтне сайлау нәтиҗәләрен бозуда, тупас хәрәмләшүдә гаепләде. Хисләр ташкыны көчәеп, протестлар Улан-Батыр урамнарына чыкты. Сез менә шушы кешеләргә, шушы халыкка гына карагыз. Бездә әле мондый сайлауның булганы юк иде. Бу елгысында хәрәмләшү шамадан тыш булды, ди урам җирына кушылган 40 яшьлек Оревдарш Батмунг. Монголия хакимияте югалып калмады. Шушы чуалышларда катнашучыларга каршы кырыс чаралар күрелде. 20ләп кеше кулга алынды, ә илнең президенты Намбарин Энхбаяр башкалада гадәттән тыш хәл кертте. Шушы фәрман нигезендә халыкка җыеннар үткәрү тыела, моны бозучыларга каршы көч куллану рөхсәт ителә, мәгълүмат чараларының ирекле эшләве шикләнәлә. Сишәмбе көнне монгол рәсмиләре соңгы чуалышларда кимендә 5 кешенең үлүе, 200ләп кешенең төрле җәрәхәтләр алуын хәбәр итте. Башкала Улан-Батырда инде тынычлык хөкем сөрә, шәһәрне хәрбиләр контроль итә дип белдерә анда эшләүче көнбатыш вәкилләре. хакимият оппозицияны үз тарафтарларын тынычландыруға кануни тәртипне бузмасқа үнди. Башкалада комендант сағаты гамәлдә кала.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Праг.
Русия ішкі ішләр министрлығында милиционерлар үшін итағатлілік тәртіпләрі кодексі әзірлене. Министр Рәшит Нұрғалиев, хұқуқ сақлаушыларының көбісі халық білен туфас, дұрфа қылана, шул сәбәплі жәмәғатшілікті милицияға қората иқтирам кимейді. Уфада инде әлеге кодекс қабул ителген шуук, бу өлкәдә чаралар каралган. 3 июль көнне юлларда машина йөртүчеләр өчен әдәплелек 10 көнлеге башлана. Анда юл хәрәкәте именлеге хезмәткәрләре бөкләрдә торучыларга һәм юл казасына эләгүчеләргә бушлай техник ярдәм тәкъдим итү көнәгәләрен бирәчәк. Ләкин күпләр мондый чаралар күз буяу өчен генә оештырыла дип исәпли, һәм гомумән Русиядә итәгатьле милиционерлар булачагына шикләнеп карый. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Ішкі ішлер ішмаларының жетекшілері қатнашлығында ұзған бітін Русия кеңешмесінде министр Рәшит Нұрғалиев қуалық милицияға ердем әмәт етіп келе, әмі көп ішірақта құқық сақлау үлкесінде ішләушілер бейтарафлы көрсете, яки рәсмегіне бірі жауап бере, һәм мұнды ішірақлар бейхисап деп білдірді. Шулай ук ул хукук саклаучыларның халык белән тупас кылануылары ишке эшләр оешмаларының дәрәҗәсен төшерә, ихтирамны кимитә дип әйтте. Аеруча төрле төбәктәге җирле оешмаларда төрле тикшерүләр вакытында булар күпләп ачыклана икән. Шул низбәттән, ягъни милиционерларны тәрбияләү максатыннан министр әдәплелек кодексы кертеләчәген әйтте. Бу документ инде әзерләнеп ята һәм ел азагына ул гамәлгә кер дип уйланыла. Әлеге кодекста милиционерларның хезмәттә үзләрен ничек тотарга тиешлеге язылган, һәм шулай ук документ кысаларында махсус итәгатьлек комиссияләре эшләячәк, офицерлар җыеннары булдырылачак. Моннан тыш коррупциягә каршы көрәш тәртипләренә дә игътибар биреләчәк. Кайбер белгечләр бу кодекс нигезендә Ишке эшләр министрлыгы коррупциягә каршы көрәшне үз хезмәткәрләреннән башларга булган дип бәяләде. Чөнки хукук саклау өлкәсендә коррупциянең көчле булуы һәркемгә мәгълүм. Наркотиклар әйләнеше өлкәсендә милиционерларның катнашлыгы, аларның ришвәт алулары соңгы 5 елда кимисә дә, әле бу җинаятьләрдә хукук саклау оешмасы хезмәткәрләренең тотылуын әйтте Рәшит Нұрғалиев. Ләкин күпләр яңа итәгатьлелек кодексы кабул ителгәч тә ниндидер үзгәрешләр булачагына шикләнә. Чөнки 93 елда инде мәрхәмәтлеккә чакыручы милиция кодексы булдырылган иде, ләкин аңа карап кына уңай якка үзгәреш бик сизелми. Казан урамнарындагы халык ишке эшләр оешмалары хезмәткәрләре хакында мондый фикердә тора.
Хәзерге заманада куркам тупаслыклары өчен, культура булмаулары өчен алар белән туры килгән бар инде күрешергә. Шул ук менә машина туктатып гаи.
Исирам дәрез ул безне саклый, хәзер бик начар эшлиләр. Алар күренмиләр дә. Алай булса да мин аларга рәхмәтлемен.
Мин мәсәлән үзем ихтирам итәм. Аларның эшләрен миңа калса яхшы эшлиләр. Араларында төрлесе бардыр инде.
Арак табастан кисен алып китәр. Бер тәгә акчасы калдыралар. Менә протокол язалар, укырга бирмә шунда. Подписи диләр, анысын проситайстылар. Ой, ты говори мне сонду. Салдым кешкә бит, аяк та бастырар, спокойно я кайтып барыш. Туктарлар да, машина чирип, әйләк иттек дияп иттеләр. Күп мәйкә акчан кисә икән, күп мәйкә беләм. Шуна уже эшлетән акча юк уже. Жәйәу иләмәй, ау үзләр машина бәп иттеләр алар, адилга. Жауап куйлар әйкен сеңер, подписи диләр. Менә акча җитмей сында. Белмим, менә әпкегән кеше шулай ырдап айтты дей. Аны хай ырдасын әпкегән кеше кайкан. Менә 5 елдан у меня 200 тәңкә за акча бе. А кая соң 200 тәңкә? Менә урладылар аны уже жукка чыгарып куйды аны. Хайваннар алар, күтү ба. Тендә кундырар та, анысын түлә та, 100 тәңкә. Жыгырдасан бер хайыр. Икенче көн эшкә чыга кирәк. Менә хәбәр итәр ирек бирмәләр. Иде кайгырып торалар, нишләп кайтмый икән бу дип.
Сез булмый инде безнең шәһәрдә. Миңа булышалар инде. Мин скорыйда эшләгән идем, әле кашыкчы ярдәме. Скорыйга милиция бик булыша, потому что төнлә дә преступниклар, хулиганнар урамда бик күп. Шуңа күрә вот милиция миңа булыша.
Кешесенә карата милициянең тоже төрлесе була. Рәнҗеткәннәр дә булгалый, булмаглай рәнҗеткәннәр дә очраклар бар, икесе дә ике төрлесе.
Смотри, какой на лягасың бит аны.
Казан урамнарында халык милиция турында шулай уйлый. Ә чит илләрдә хукук саклаучыларга ихтирам зур. Мисал өчен шведлар чыннан да полициядә үз яклаучысын күрә. Анда хукук саклау өлкәсендә эшләү өчен иң азы дигәндә 2 ел укырга һәм ярты ел шул өлкәдә эшләп карарга кирәк. Алманиядә исә полициядә эшләү зур дәрәҗә санала һәм ул һөнәргә уку өчен бәйге бик кырыс. Белгечләр исә Русиядә дә милициягә эшләргә кемнеләкте шуны түгел, ә укыган тикшерелгән кешене алсалар, хәл башкачарак булыр иде дип белдерә. Чөнки бүген Русиядә милициядан курку бар, ә аларга карата ихтирам юк. Күпләр хукук яклаучылар тарафыннан җәберләнсә дә, аны яшереп кала. Чөнки нәтиҗәдә милиция тарафыннан басым булыр дип курка. Милиционерлар үзләре исә хезмәт хакының түбән, эш шартларының авыр булуыннан зарлана. Белгечләре исә хукук саклау оешмаларында эшләү дәрәҗәле саналганчы хәлләр үзгәрәчәгенә ышанмый һәм итәгатьлек кодексыдан нәтиҗә бирәчәгенә шикләнә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Соңгы вакытта Татарстанда бәлә казалар ешайды. Олар турында халыкка тиз арада хәбәр тарату максатыннан Татмедиа агентлыгы күп кенә киң күләм мәгълүмат чараларына килешү имзалау мөрәҗәгате белән чыкты. Бу турыда хәбәрчебез Гадел Галәметдин сөйли.
Соңгы вакытта Татарстанда бәлә казалар ешайды. Ахыргысы әле Сишәмбе кольцо сәүдә үзәгендә булды. Биредә көчле яңгыр яу сәбәпле түбәнең бер өлеше җимерелеп, күпләп су аккан. Аңа кадәр Казанда яңа төзелгән аквапаркта бер аттракционның гаилә өстенә килеп төшеп, берничә кешенең җәрәхәтләнүе билгеле. Шулай ук бу көннәрдә Кукмарада яңгын нәтиҗәсендә ике бала яны бүлде. Дистәләгән кеше суга батты. Әмма мондый көндәлек казалардан бигрәк халыкны табигый бәлә казалар борчый. Әле берничә Әлек республикада көчле җилдәул булып узды. Бу хәлләрдән соң җәмәгатьчелектә әлеге бәлә каза турында мәгълүмат таратылмау канәгатьсезлек уятты. Шуңа күрә тәҗрибә күрсәткәнчә, бүгенге көндә давыл, су басу, җир тетрәве булса да, Татарстан мәсүлән мәгълүмат чаралары бу хәлләрне оператив рәвештә яктыртырга әзер түгел. Әлеге кимчелекне битерү максатыннан Чаршәмбе Татмедиа агентлыгы республикадагы барлык мәгълүмат чараларына үзенчәлекле килешү белән мөрәҗәгать итте. Аның нигезендә мәгълүмат чаралары оператив рәвештә халыкны бәлә казалар турында мәгълүматлы итү бурычын үз өстенә алырга тиеш. Беренче чиратта монда Эчке эшләр министрлыгы, Федераль иминият хезмәте, гадәттән тыш хәлләр һәм гражданнар оборонасы, сәламәтлек министрлыгы белән элемтәдә тору исәпкә алына. Оператив хәбәрләр радио телевидениедә махсус яңалыклар чыгарылышы буларак тәкъдим ителәргә тиеш диелә бу килешүдә. Әлеге килешүне имзалар өчен Татмедиа агентлыгына күп кенә радио телевидение газета җитәкчеләре килгән иде. Очрашуда сәламәтлек саклау министры, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре, Татарстан гидромет метеорология һәм эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре чыгыш ясады. Татмедиа башлыгы Муратов бу килешү уңайыннан журналистларга булай диде.
Если мы подписали соглашение, в инстанции мы...
Бәлә каза булган очракта ничек итеп иң тиз арада халыкка җиткерергә? Без бүген шул турыда сөйләштек. Әгәр дә мондый килешү төзегән без икән, без Татмедиа аша тиз арада барлык радио телевидениеларга да хәбәр тарата алабыз. Сәламәтлек министры Айрат Фәррахов әйтеп узганча, кайчак тиз арада гына кемгә булса куан кирәк була. Массу күләм мәгълүмат чаралары белән социаль килешүнең максаты да шуннан гыйбарәт. Шундый хәл машина урлаган очракта да була ала. Тиз арада радио телевидениедан бу турда хәбәр таратсаң, эшнең уңай якка тәмамлануы мөмкинлеге зуррак. Татмедианың мөрәҗәгатен кире какмыйча монда килешү имзаларга дип килгән мәгълүмат чараларына тагын бер кат үз исеменнән рәхмәт әйтәсем килә, ди Муратов.
Мы очень сильно поможем друг другу.
Әйтергә кирәк, бу очрашуга Яңа Гасыр, Эфир, Татар радиосы һәм башка күп кенә танылган радио телевидение җитәкчеләре килгән иде. Аларның һәрберсе алдагы хезмәттәшлек уңайыннан килешү имзалады һәм мондый эшнең кирәклеген әйтте. Залда утыручы журналистлар сөйләшүенә колак салсаң исә, бу килешүнең кирәге юк, чөнки мәгълүмат чаралары моңа кадәр дә әлеге идарәләр белән тыгыз элемтәдә эшләгәннәр. Шуңа күрә бу күренешне алар кайбер идарәләрнең янә эш күрсәтүе генә дип кабул итә.
Азатлык радиосы.
Казан дәүләт университетында Евразия фәнни форумы бара. Милли проблемалар, халыкара мөнәсәбәтләр турында Татарстан, Башкортстан, Үзбәкстан, Иран, Төркия, Швейцария, Русия һәм башка илләрнең галимнәре Казанда фикер алыша. Милли проблемаларга, халыкара мөнәсәбәтләргә, күршелек, тарихи бергәлек һәм уртак тарихның йогынтысы да зур дип бәяндиләр. Форум игътибарны кабаттан Түркмәнстан президентының Татарстанга килеп китү вакыйгасына юнәлтте. Бүген форумда Казан галиме Альберт Бурханов Амударья, Сырдария һәм Идел Урал төбәгенең Европа белән Азияны тоташтырып торудагы вазифасы турында фәнни чыгыш ясады. Сүз Түркмән һәм Татар турында. Халыкара мөнәсәбәтләрне киңәйтер өчен Бурханов Татарстанга евразияшылык идеясын кулланырга тәкъдим итә. Ул моны Төркмән татар мөнәсәбәтләре аларның уртак вазифалары яссылыгында аңлатты. Бу турыда Альберт Бурханов хәбәрчебез Гамил Нурга сөйләде.
Татар дәүләт хуманитар педагогика университеты галиме Альберт Бурхановка сораулар белән мөрәҗәгать итеп, аны студиягә чакырдык.
Евразия дип әйтәбез инде, Казан шәһәре Евразияның элемтә күпере дип, менә ул чынапта шул килеп чыга.
Бурханов Татарстан һәм Түркменстан арасында кешелеклелек бәйләнешләрен, иҗтимагый элемтәләрне ныгыту өчен генә түгел, икътисади хезмәттәшлек өчен дә тырышып йөри. Ул Урта Азия халыклары Татарстанга аеруча якын дип искәртә. Чөнки татарның тамыры төрки халыклар, мусульман халыкларына бик якын дип уйлый Альберт Бурханов.
Татарларның төрки халыкларының элемтәләре борынгыдан бик зур.
Бурханов аңлаткан, төркиләр һәм мусульманнар күпләп яши торган Түркменстанның президенты Татарстанга килеп китү, татар матбугаты һәм татар җәмәгатьчелеген һаман да кызыксындыра тора.
Бу президентның килүе Татарстанны зур итеп күрү дип әйтергә була. Россия дәүләтендә бу сакта без татар милләтенең потенциал көчлеге зур дип әйтергә була. Алар аны беләләр, аңлыйлар.
Евразия идеяләре исә бер татарга гына түгел, Россия дәүләтенә, аның җитәкчелегенә һәм идеологларына да хас. Тик Түркменстан җитәкчесенең Россиягә бәйле булган Татарстан җирлегенә килүе Мәскәү түрәләрен шак битараф калдырган дип искәртә Альберт Бурханов.
Карап йөрдеме, Мәскәүдән зур кешеләр булмады. Лукойлның иптәш Алекперовны гына күрдем, ул моны выставкага килеп китте.
Дөньяга ачыла башлаган дәүләт Түркменстанның президенты Гурбангулы Бердимөхәммәдов Татарстанга килгәч, биредә җитештерелә торган малларны кызыксынып караган.
Беренчедән безнең инде промышленность системасын, сәүдә системасын, авыл хуҗалык системасын бөтерсендә ул игътибар итеп карап чыкты. Чөнки Түркменстан соңгы вакытта сәясәтләр без үзгәреп бара, элекке президентка караганда элекке заманда инде бәйсезлек өчен көрәшү аларның телендә гарашсызлык дип битарап Түркменстан үзләренең инде бәйсезлеген нигезен ныгытырга тырышты. Хәзер ул инде нигезлек ныгыгач, Түркменстан күрше илләр белән элемтәгә керә башлады. Ләкин Түркменстан дәүләте социаль политикасы әлдә бара, ләкин күбрәк хәзер чит илләргә карый башлады. Аларның мөмкинчелекләре бар, газ, нефть һәм башка шоталар безнең Татарстандан да шул системага кереп китергә мөмкин.
Түркменстанда гади халык шактый фәкыйрь дип искәртелгән хәбәрләр дә чыгып тора. Бу фикерләргә Альберт Бурхановның мөнәсәбәте мондый.
Сапар Мурат вакытында беренче еллар авыр булды чынында. Ну, ләкин ул әкренеп халыкның мөмкинчелекләрен зурайтты. Икенчедән, соңгы елларда Түркменстанда яшәүч халыкның тәҗрибәсе югары күтәрелде. Интеллигенцияне алса, менә үзеннең коллегаларының, аларның зарплаталары бер 40-30 доллар була торган иде. Хәзерләрнең 200 долларга җитте. Бездә инде Татарстанда бер 300 доллар мөмкин шул чама, ләкин алар социаль мәсьәләләр буенча, например, квартираның торак мәсьәләсенә түләмиләр, утка түләмиләр, электроэнергиягә түләмиләр, проездлар инде автобус транспортларда бик кыйммәт түгел.
Кайберәүләр Татарстанның Түркменстан кебек икътисади артка калган дәүләт белән хезмәттәшлек кыруы файдага булыр микән дип тә борчыла. Бу нисбәттән Альберт Бурханов менә булай дип әйтә.
Ләкин алар Европа һәм Япония һәм Америкада һәм башка Россиядан технологияларын сатып алып, һәр күп нәрсәне үзгәртәләр. Мәсәлән, су чистарту системасы, нефть чистарту системасы һәм башкалар һәр заводлар, металлургияда ачылыр, тимер юлда, авиастроенияда һәр алар инде күп нәрсәләрен чит илләрдән алып, ул системаны инде инфраструктураны зурайталар. Алар инде бездән вертолетлар алырга мөмкин, самолетлар алар уже игътибар итеп карадылар. Инде КАМАЗны алар алачак. 2007 елда алар 600-га якын КАМАЗ сатып алдылар. КАМАЗның бәясе аларга зур түгел дип әйтергә була.
Дөнья Түркменнәре берләшмәсенең Татарстан бүлеге рәисе урынбасары Альберт Бурханов Түркменстанда Татарстанны беләләр һәм хөрмәт итәләр. Бу ышанычны, хөрмәтне үзара хезмәттәшлек, файдалы дуслык өчен кулланырга кирәк дип исәпли ул.
Татарстан дип әйтсәләр, беренче сүз КАМАЗ, икенче сүзе Рубин дигән. Рубинның тренеры Түркмен кешесе, Рубинны бик яратып карыйлар алар.
Русия Дәүләт Думасына балаларның әхлагын саклау дип аталган канун үлгесе тапшырылды. Илдә балалар һәм үсмерләр өчен комендант сәгатьләрен кертү, Хэллоуин кебек куркыныч бәйрәмне тыю мөмкинме? Микрофон алдында Гөлназ Шәйхетдин.
Мәскәү паркларының берсендә сап-сары итеп буялган чәчле, өстенә торкун чалбар һәм күн бишмәт кигән Ирина исемле кыз иптәшләре белән сырайышып, матур кояшлы һавада ял итеп утыра. Үз чәчләре төсенең изедә калмаган барлык тишекләренә алка тагылган бу кызлар дөньяның башка почмакларындагы яшь үсмерләрдән бер дә аерылмый. Әмма Мәскәүдә генә андыйларга каршы хөкүмәт чаралар күрергә җыена. Тәнгә алка тагу ул үз-үзеңне танытучы чарасы. Кешеләрнең үзләрен ничек телиләр, шулай күрсәтү хокукы бар. Әгәр дә балага мондай хокук яшь чакта ук бирелсә, үсә төшкәч аның кызыксынуы битәргә мөмкин. Дөресен генә әйткәндә, рәсмиләрнең моңа нинди катнашы була ала, аңламыйм. Бәлки алар чәчне ничектер буяуны яки аны бер төрле итеп кистерүне дә тыярлар, ди рәсмиләрнең бу адымына бик ышанып бетмәгән Ирина. Әмма беренче адымнар ясалган инде. Июнь аенда Русияның Дәүләт Думасына балаларның әхлагын саклау дип аталган канун өлгеләре һәм аларга өстәмәләр җыентыгы тапшырылды. Әгәр дә бу канунлар кабул ителсә, Русиядә яшьләргә нәрсә кияргә, нинди музыка тыңларга дигән киңәшләр биреләчәк. Балалар арасында эшкечлек һәм порнографияга каршы көрәш белән бер дәрәҗәдә мәктәп яшендәгеләргә кичке сәгать 10-дан соң урамга чыгу, тәннәренә тамгалар ясату һәм алкалар тагу тыелырга мөмкин. Хөкүмәтнең мәктәпләргә тәкъдимнәре арасында шулай Хэллоуин кебек кабак бәйрәмен һәм Изге Валентин гашыклар көнен тыю да бар. Бу бәйрәмнәр Русия мәдәниятенә туры килми дип табылган. Бу бәйрәмнәр тыелса, куркыныч җиннәр һәм скелетлар шәкелендәге уенчыклар да тыелачак. Яшьләр арасында хәзер модада булган эмо һәм готлар стиле токыр башларга якын дип табылган һәм Русияның социаль тормышыннан китәргә тиеш диелгән. Ил икътисади кризисны җиңде. Хәзер безнең алда яңа кризис тора, рухи һәм әхлакый кризис. Наркотиклар һәм башка тышкы зыян безнең гореф-гадәтләрне һәм мәдәниятне җимерә. Гаилә кыйммәтләрен, рухи байлык, улларны хөрмәт һәм ватанны яратуны акча алыштырды, ди бу тәкъдимләрне алга сөрүче Гаилә, хатын-кызлар һәм балалар комитеты рәисе урынбасары Наталья Карпович. Яңа канунны хуплаучылар илдә ныклы булган социаль яклау 90-нчы елларда Советлар Берлеге таркалга җимерелде дип саный. Русиядә эшкечелекнең наркоманияның һәм яшьләр арасында үз-үзләренә кул салуларның артуын алар советлар иле бетүенә бәйли. Балалар өчен курыккан ата-аналарның күбесе яңа канун өлгесен хуплауын белдерә. Әни кеше буларак бу канунны 100% хуплыйм. Балалар телевизордан Хэллоуин һәм җимга 13 кебек котычкыч кан куешны карый бит. Әмма тыюына җитми, алар урынына нәрсә тәкъдим ителәчәк? Спорт белән шөгыльләнү, сәнгат һәм музыка студияләренә йөрү мөмкинлеге зур шәһәрләрдә генә. Ата-аналары көне буе эштә, балаларга бик аз вакыт кала бит, ди 15 яшьлек кызның әнисе Светлана Трубочкина. Психологлар мондый кискен чаралар яхшы нәтиҗәгә китерер дип ышанмый. Балаларны бары тик җәмгыятьтәге бердәмлек саклый һәм яклый ала. Хөкүмәт менә нәрсәгә омтылырга тиеш? Безнең илдә бердәмлек юк. Без бер-беребезнең тормышы белән бөтенләй кызыксынмыйбыз, ди психолог Ольга Маховская. Соңгы елларда Кремль яшьләр тормышына өзем катнаша башлады. Кремль яклы наши, мишки хәрәкәтләре төзелде. Бу хәрәкәтләрнең икесендә элеккеге советлар шырына кайту дип тәнкыйтьләүчеләр дә бар. Яңа килгән канун өлгеләре дә ирекле сәяси фикер йөртүне яшьләрдә балачактан ук тамырыннан корытыр дип борчылучылар да бар. Канунның файдасы булмаячак, минемчә файда булыр дип беркем дә ышанмый да. Кабул ителә калса, ул кайбер сайлап алынган яшьләр хәрәкәтенә каршы кулланыр, ди социолог Лев Гудков. Хөкүмәт яшьләрне үз-үзләрен саклау чараларын уйлый. Яшьләр өчен исә бүгенге көндә иң кадерле әйбер ул иреклек. Кайбер депутатлар сүзләренә караганда, алар бу тормышта югалып калган. Яшьләрнең белеме хәзер уртача бер кеше белән чагыштырганда югарырак. Алар үзгәрешләрне үз ата-аналарына караганда тизрәк аңлый һәм үзләштереп ала. Алар олырак буын кешеләре кебек хөкүмәт карарына бәйле түгел. Алар хәзерге режим өчен югалган буын, ди Гудков. Социолог сүзләрен куәтләп, баштан аякка карадан киенгән 20 яшьлек Маша, дума шуп эшләренә карап утырганчы коррупция, хөкүмәттә мафия һәм ришвәтчелеккә каршы көрәшсен иде, дип өстәп куя.
Петербург губернаторы Валентина Матвиенкога һөҗүм оештыруда гаепләнеп акланган Федор Баранов үзенә күрсәтелгән зыян өчен акча бирүне сорый. Тимур Сәйдгәрәев, Рауил Муратовның да зыянны кайтару нияте бар. Ишеп су куенган өчен 300 сум штраф. Татарстанда суга батып үлүчеләр күбәйгәнгә, куенганда исерткеч ишимлекләр ишкән өчен штраф кертергә җыйналар. Азатлык тапшыруларында яңгырамаган бу һәм башка темалар безнең интернет сәхифәбездә. azatlik.org Башкортстан парламенты рәисе урынбасары Рафаэль Зиннуров Республика дәүләт телевидениесенә президент Рәхимов идарәсе башлыгы вазифасыннан читләштерелгән Ради Хабировның яман эшләре ачыклана башлавы турында белдерде. Интернетта Уфа губернасы дип аталган татарча оппозицион сәхифә эшли башлый. Башкортстан татарлары кимедә Казан, Болгар якларына сәфәр чыга. Бишбүләк районында күршесенең этен үтергән кеше 1 елда 9 айга ирегеннән мәхрүм ителә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштыра.
Ради Хабировның хилафатлары ачыла башлаган, шулай дип Башкортстан парламенты җитәкчесе урынбасары Рафаил Зиннуров белдерде. Аның сүзләренчә, Хабировның казна исәбенә фатир таратулары һәм кайбер башка хилафатлары ачыла башлаган. Бу турыда вице-спикер Башкортстан телевидениесенең яңалыклар тапшыруына биргән әңгәмәсендә әйтте. Башкортстан белән чит илләрнең кызыксынуы көчәя бара. Республикага Австрияның Русиядагы илчесе Мартин Вукович һәм Австрияның Райффайзенбанк башы Йохан Йонах килде. Сәфәрләренең максаты Уфада Австрия банкы бүлекчәсен ачу. Австрия вәкилләрен Башкортстан президенты Муртаза Рахимов кабул итте. Сөйләшүдә ике арадагы хезмәттәшлекне үстерү, Уфа-Вена туры һава юлын ачу һәм башка мәсьәләләр каралды. Австрия илчесе Мартин Вукович Башкортстанда экология, табигать таза, биредә ял итәргә мөмкин диде. Аның сүзләренчә, Башкортстанда яшәү сыйфаты югары, Австрия банкы бүлекчәсен ачу моңа һәм республикага инвестицияләр кертүгә булышлык итәчәк.
Чистая экология, чистая природа, так что здесь можно тоже провести отпуск, нормально и хорошо даже жить. Так что я думаю, что качество жизни вашего населения очень высокое. Открытие банка здесь еще привлекает австрийские инвесторы, это укрепляет еще возможности для торговли и австрийских инвестиций.
Бу австрияның Русияда гилчесе Мартин Вукович булды. Әйткәндәй, Австрия Башкортстан арасында узган ел товар айланышы 4,16 миллион доллар булган. Шуның 4,5 миллионы Австриядан кергән товар, ягъни импорт әйберләр. Оппозициядәге урыс телендәге Уфагуб интернет сәхифәсенең энесе барлыкка килде. Ул татар телендә һәм Уфагуб бернәсе дип атала. Әлеге сәхифә Уфагубны оештыруда тикшерелгән җинаять эше ачылган Николай Швецовның котлау белән ачыла. Анда Швецов татар җәмәгатьчелеген интернет челтәрендә бәйсез сәхифә ачылу белән котлый. Тоталитар Башкортстан шартларында бәйсез хәбәрдәрлек чараларының ачылуын зур кыюлык дип бәяли. Башкортстан эшкуарлары шурасы рәисе Николай Швецов Уфа губернасы сәхифәсе дә Уфа губ белән ингәин Башкортстандагы канунларның тупас бозылуына каршы кеше һәм халыклар хокукы өчен көрәшү, Россия конституциясен һәртөрле сепаратист һәм милләтчеләрдән яклар дигән өмет белдерә. Уфа губернасы сәхифәсе татарча дип аталса да, анда Швецовның котлавы тәрҗемәсез урыс телендә куелган. Ул гына да түгел, сәхифәнең мөхәррирәтенең укучыларга тәүге язмасы да урыс телендә. Анда сәхифәнең Башкортстан татарларының иҗтимагый сәяси, тел һәм мәдәни проблемаларын яктыртачагы әйтелгән, уртабан кайбер проблемалар телгә алынган. Алар арасында татар телендә укучы балаларның елдан ел кимүгә баруы, җан исәптә татарларны күпләп башкортка әйләндерү, җирле телевидениедә атнасына 100 сәгатьтән артык башкорт тапшырулары күрсәтелгән бер мәлдә татарчага 25-30 минут кына бүленү һәм башка проблемалар телгә алынган. Мөхәррирәтнең баш мәкаләсендә татар сәхифәсенең ике телдә, урыс һәм татар телләрендә мәкаләләр бирәчәге дә искәртелгән. Шулай итеп, бәйсез Уфа губ сәхифәсен оештыруда җинаять эше ачып, тикшерү барган бер мәлдә җавап рәвешендә тагы бер сәхифә туды. Сәхифәнең адресы www.ufagub.org.
Азатлыкта Уфа авазы.
Алман күгендә булган һава фаҗигасенә 6 ел тулды. 2002 елның 1 июльдән 2 июленә төнендә Германияның Боден көле өстендә Башкортстанның 954 очкычы икенче бер очкыч белән берләшкән иде. Фаҗигәдә барлыгы 71 кеше мәрхүм булды. Шуларның 69-ы очкычындагылар, аларның 12-се экипаж агъзалары, 57-се пассажирлар иде. 57 пассажирның 48-е балалар иде. Мәхкәмә Швейцарияның һава диспетчер хезмәтен гаепле дип тапты. Төп гаепле диспетчер Петер Нильсенне фаҗигада бар гаиләсен, хатынын һәм ике баласын югалткан Виталий Калоев фатирының ишек төбендә пычак белән кадап үтергән иде. Шуның өчен 5 елга хөкем ителде. Фаҗигада калган гаепләрнең 3-се шартлы хөкем ителде, берсенә штраф салынды. Бүген Уфаның Көньяк зиратында мәрхүмнәрне искә алу чарасы узды. 3-нче июль Уфадан Шаллы, Казан, Болгар тарафларына елга сафары башлана. Бу турда сафарны оештыручы Рамазан Түркий оешмасы рәисе, билгеле галим һәм сәнгатькәр Марат Шарипов шуларны сөйләде. Буенча теплоходта сәфәр оештыручы Рамазан Төрки оешмасы рәисе Марат Шарипов булды. Оппозициядагы җәмәгать оешмаларының бәйсез хәбәрдәрлек чараларының булуын һәркем белә. Әмәне бәйсез сабантуйлар үткәрү булмаган хәл. Үткән ел беренче тапкыр шундый чара үткән иде. Быел тагы бәйсез сабантуй узды. Аны Иглин районында 2003 елда узган Башкортстан президенты сайлауларында Президентлыкка дәгъва иткән нәмзәтләрнең берсе Хәсән Идиятуллин оештырды. Анда оппозиция лидерлары Иглиндәге Хәсән Идиятуллинның тарафдарлары катнашты. Башкортстанда ит үтергән өчен беренче тапкыр хөкемдә илектән мәхрүм итү очрагы булды. Вакыйга Бишбүләк районында булган иде. 13 яшьлек бер яшүсмер малай иясез ит табып үзенә ияләштергән булган. Бәйләп өенә кереп киткәч, аны күршесе балта белән турап үтергән. Тавышка бар урам бик күп кенә балалар җыелган. Балалар янындагы кан куйгыч вакшилеге өчен итне үтергән 46 яшьлек Николай Бокин бер елда 9 айга илегеннән мәхрүм ителде. Бу җанлыклар үтергән өчен илектән мәхрүм итүнең беренче чырагы. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Кытайда булган күчле җир тетрәүдән үлгәннәр саны 51 меңнән.
Косовоның яңа конституциясе гамәлгә керде.
Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестиция.
Владимир Путин Русия премьер-министры вазифасында читкә беренче зур сәфәр белән.
Русияның федераль милли хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларының Мәскәү метросында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Казан Универсиаданы үзендә үткәрү хокукын яулагач, Татарстан башкаласының матурлыгы һәм аның йөзе турында сүзләр тагында куера башлады. Шәһәрне яулап алган интим хезмәте телефоннарын газетага басу, интернетка урнаштыру мөмкинлеге бирү турында түрәләрнең нидер эшләргә җыенуы хакында сөйлиләр. Бу проблема турында Татмедиа агентлыгында түгәрәк өстәл сөйләшүе дә булып узды. Әмма бүгіне Қозанны тіләсә қойда тәртіпсіз рәуштә әлінген иғланнардан құтқара алмас кібік. Найл Аланны тыңдық.
Мұндан 3 йыл элек Русияның бірінші телевизион каналы Қозанны интим хызмәт көрсәтү буенча иң алға кеткен шәһәр буларак танытқан иде. Мең йыллық турындағы язманы ул вакытта журналист интим хызмәт көрсәтү телефоннарын шәһәрдәге биналардан, йортлардан сөртә торалар, икенче көнне иртән башка урыннарда пайда була дип башлаган иде. Менә Татарстан башкаласы тагын 5 йылдан үзендә дөнья күләм зур чара җәйге универсиада үткәрәчәк. Хәлләр булай барса, Қозан интим хезмәт игъланнары һәм белдерү такталарының булмавы һәм гомумән урам рекламасының тәртипсезлеге белән Россиягә генә түгел, ә бөтен дөньяга танылыр мөгаен. Казандагы һәр йортта булмаса да, күпчелегендә һәм диварларда бик зур итеп интим, секс, досуг, отдых дип язылган һәм телефон номерлары куелган язмаларны күрергә була. Декабристлар урамындагы бер йортта яшәүчеләр менә быел гына 3 тапкыр мондый язуның өстеннән акка буяганнар инде. 1-2 көндә үтми яңа язу пайда булган. Казанның ишке эшләр идарәсе матбугат хезмәте башлыгы Игорь Силко бер вакыт кисә телефоннары идарәләре белән милициянең бергә хезмәттәшлеккә кирип, бу диварлардагы саннарга каршы көрәшеп алганын әйтте. Әмма бу номерларны сүндерү алай зур нәтиҗә бирмәгән. Беренчедән, сүндерү өчен җитди сәбәп кирәк булган, икенчедән, сүндерелгәннәр шул ук вакытта икенче номер алмаган дип кем әйтә ала. Игорь Силко әйтүенчә, мондый хезмәт тәкъдим итү белдерүләрен газеталарда басу һәм интернетка бирү рөхсәте булса, хәлләр уңайланырга мөмкин.
На городском уровне уже сейчас собираются принять какие-то там.
Шәһәрдә хәзер мондый хезмәт игъланнарын интернетта һәм газеталарда бирү мөмкинлеге турында чаралар күрергә җыеналар. Инде хәзер дә алар шәһәр йөзен ямсызламас өчен үзләренең визиткаларын тарата башладылар.
Не портить вид города.
Ди Игорь Силко. Әменә Татарстан прокуратурасы матбугат хезмәте башлыгы Рауил Вахитов исә әлеге белдерүләрне газета һәм интернетка күчерү генә хәлләрнең уңай якка үзгәрүенә икеләнә. Казан өчен интим язулары беренче зур бәлә булса, икенче зур бәлә тиеш булмаган урыннарда башка төрле игъланнар һәм төрле хезмәт тәкъдим итү турында белдерүләр шәпеп китәләр. Шәһәр үзәгендәге бердәм Русия фирқасы бүлеге баш фатирының торбалары да тик ятмый, хәтта анда да ябыштыралар. Бу тәртипсезлекләргә каршы көрәшү өчен махсус канун кабул итәргә кирәк. Төрле игъланнарны теләсә кая ябыштыруга каршы. Сүз монда күңел ачуга кагылган игъланнар турында гына бармый. Торбаларга, диварларга, аннан башка игъланнар да эленә. Ди Рауил Вахитов. Әмма шәһәр думасы депутатлары бу мәсьәләне үзләренең утырышларында әлегә кадәр күтәргәне булмады. Башкалада яшәүче дәүләт шурасы вәкилләре дә, хакимияттәге башка түрәләр дә Казандагы бу тәртипсезлекне күрмәскә тырыша мәгаен. Акча биреп торучылар да, төнгә фатир тәкъдим итүчеләр дә, төрле эшкә чакыручылар да, кендек биюенә йөрәтүчеләр һәм интим хезмәт вәкилләренең дә эшләре әлегә гөрләп бара. Газета һәм журналларда игълан баскан өчен акча түлесе юк. Теләсә кая шәһәргә шәпиләр дә китәләр. Игълан басу өчен рәсмиләшкән ширкәт булырга да кирәк бит. Һәм салымчылар алдында хисапта тотасы бар. Шулай булгач алар бүгенге көндә төрледән төрле хезмәтен күрсәтүен, әмма миллионлаган салымнар Казан казнасына кермәй, тыючысы да юк, финанс мәшәкатьләр дә кисәгә сукмый. Халык арасында бу идән асты, ягъни рәсмиләшмәгән ширкәтләр түрә карага ришвәтне яхшы түли. Шуңа күрә аларны тыймый дигән сүзләр дә йөри. Кайберәүләр Казанда интим хезмәтне легалләштерергә кирәк дип белдерә. Бу хәл диварларга язылган интим номерларын битерер дип өметләнә. Халык фикерен сорашучылар, русияләрнең яртысы әлеге хезмәткә җәлеп ителүчеләрнең бу эшкә керергә мәҗбүр булганнарын таный һәм аларны гаепләми дип белдерә. Казанның матурлыгы турында сүз барганда, бу проблемага бер яклыгына якын килү хәлне уңай якка үзгәртмәскә дә мөмкин. Башкалада башка шәһәрләрдәге кебек игъланнар илә торган махсус такталар юк дип әйтергә була. Әлегә кем кая тели, шунда ябыштыра да куя.
Азатлык радиосы.
Сембердә яшьләр оешмаларының үзләре белән таныштыру чарасы үтте. Анда аларның үзләрен ничек тәкъдим итүенә бәя дә бирелде. Һәм Сембер татар яшьләре үзәге әлеге бәйгедә беренче урынны алды. Тулырак мәгълүмат белән хәбәрчебез Айрат Ибраһим.
Презентация дип аталган бу чарада 20-гә якын оешмалар активистларына бирелгән мәйданчыкларда татар яшьләре үзәгенеке иң бай җиһазлы һәм тирән истәлекле дип табылды. Моңа сабанты элементларында куллану тәсир иткәндер. Милли көрәш, катыклы сауыттан тел белән тәңкә эзләү, капчыкта йөгерү, шүлмәк вату, йомыркалы кашык белән йөгерү һәм башка шундый уеннар. Ә сәхнәдән Руслан Фатхуллов, Алия Аймединова, Әлбина Исмагилова, Илнур Заитовларның чыгышлары башка милләтләр яшьләрен дә җәлеп иттеләр һәм алар да әпипәгә тыпырдадылар. Булары күңел ачу чаралары гына. Төп максат җыелган татар яшьләрен тамырларыбызга якынайту иде. Махсус палаткада көн күреш әйберләре музейчыгы башка халыклар яшьләрендә татар мәдәнияте белән таныштыру максатыннан оештырылган. Ләкин иң мөһиме ана теленнән биздерелгән татар яшьләрен тамырларыбызга якынайту чаралары. Борынгы милли бәйрәмнәребезгә кагылышлы викторина, ана телендә киң кулланышлы 150 тәкъбир тупланган буклетлар тарату, Ана телен сой билүүчүлөр үчүн орт жагында алардын урусчалары да берилген. Шараларынын көплүгү һәм алардын иштелиги эксперттер комиссиясына да ушады. Татар яшьләре майданчыгы эшчәнлеге иң яхшы дип табылды. Югыйсә арада 10-15 ел буе эшләп килүче Русия яшьләре берлеге сәламәт буын кебек тәҗрибәле һәм күптән танылган урыс оешмалары да югары бәягә лаек булдылар. Хәер, бу оешмаларны урысныкы дип атау да дөрес түгелдер. Хакимият тарафыннан оештырылган берлекләр эшчәнлегендә өлкәнең татар, чуваш, мукши яшьләре дә катнаша иш. Татар яшьләре оешмасы җитәкчесе Илдар Усманов канагат.
20-дан артык оешма иде. Кышын арасында бер татарныкы булды. Шулсы да беренче урын алды. Шулсы иң шатлыгы инде.
Илдар тагын бер шатлыгы белән бүлеште. Яшьләр инициативалары һәм социаль проектлар дигән конкурста да катнашканнар алар. Тәкъдим ителгән 180 проекттан 55-е игътибарга лаек дип табылган. Арада Татар яшьләре берлегенең Минем күршеләрем дигәне дә. Проектның мәгънәсе күп милләтле төбәктә милләтара мөнәсәбәтләрне көйләү, урыс булмаган халыкларның да милли йөзен саклап калу чаралары турында. Димәк, эксперт комиссиясе дә шушы проблеманы җитди дип саный булып чыга.
Шунда без катнаштык, Минем күршеләр дигән проект исеме.
Безнең күршеләр дигәне тик башка халыкларны күз алдында тотып әйтә булалар инде, әйме?
Әлбәттә, башка халыклар ничек синең мәдәниятеңне күреп, туларга багышлаган проект язылган.
Шунда да беренче.
Юк иде, беренче, икенче месларында юк иде. Анда бары җиңүчеләр, бары җиңүчеләр. Без җиңүчеләрдән булдык.
Һәм ничә барлыгы оешма җиңде?
Анда 180 оешмадан җиңде 55-е.
Димәк, җиңде дип әйтмәсәң дә, игътибарга лаек проектлар булган инде.
Ойында шул җиңүче булалар.
Бу Ульян өлкәсенең Татар яшьләре берлеге җитәкчесе Илдар Усманов булды. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Монголияда парламент сайлауыннан соң башланып киткән урамчу алышлары Улан-Батырда гадәттән тыш хәл кертүгә китерде. Ярсыган халык анда хакимияттәге партиянең баш идарәсенә ут төртте. Берлешләрдә 5 кеше һәлак булды. Монголиядәге вазгыятьне Карим Камал күзәтеп бара.
Моңа кадәр Монголия совет стилендәге социализм сазлыгыннан демократиягә шактый тыныч һәм уңышлыгына күчеп барган, Кытай белән Русия арасында югалып калган бер ил буларак билгеле иде. Узган төннән соң инде болай әйтеп булмый. Илнең башкаласы Улан-Батырда меңләгән кеше җыелып, тәртип саклау кешеләре белән бәрелешләр оештырды һәм хакимияттәге Халык революцион партиясенең баш идарәсен яндырды. Шушы чуалышларга атна азагында узган парламент сайлавы сәбәп булды. Алдан үткәрелгән фикер белешүләр Демократик партиянең һәм элеккеге коммунистлар Халык революцион партиясенең җиңү шанслары бер тигез булуын күрсәтеп килде. Әмма тавыш бирү урыннары ябылуга хакимияттәге партия үзенең җиңү хакында сөйли башлады һәм беренче нәтиҗәләр дә шуны күрсәтте. Оппозициядәге демократлар исә хөкүмәтне сайлау нәтиҗәләрен бозуда, тупас хәрәмләшүдә гаепләде. Хисләр ташкыны көчәеп, протестлар Улан-Батыр урамнарына чыкты. Сез менә шушы кешеләргә, шушы халыкка гына карагыз. Бездә әле мондый сайлауның булганы юк иде. Бу елгысында хәрәмләшү шамадан тыш булды, ди урам җыенына кушылган 40 яшьлек Уривдарш Батмунх. Монголия хакимияте югалып калмады. Шушы чуалышларда катнашучыларга каршы кырыс чаралар күрелде. 20-ләп кеше кулга алынды. Илнең президенты Намбарин Энхбаяр башкалада гадәттән тыш хәл кертте. Шушы фәрман нигезендә халыкка җыеннар үткәрү тыела, моны бозучыларга каршы көч куллану рөхсәт ителә, мәгълүмат чараларының ирекле эшләве чикләнелә. Сишәмбе көнне монгол рәсмиләре соңгы чуалышларда кимендә 5 кешенең үлүе, 200-ләп кешенең төрле җәрәхәтләр алуын хәбәр итте. Башкала Улан-Батырда инде тынычлык хөкем сөрә, шәһәрне хәрбиләр контроль итә дип белдерә анда эшләүче көнбатыш вәкилләре. Хакимият оппозицияне үз тарафтарларын тынычландырууга кануни тартипти бузмаска үндөй. Башкалада комендант саатына гамелде кала.
Программабыз ахырында Кырым татарлары тормушунда болгон окуялар менен Азаттыктын Ак мечиттеги хабарчысы Дилевар Усман тааныштыра.
Топрак маселесин өгрөнмөк үчүн Киевден Кырымга кележеги бекленилген комиссия ярымадага ойло да келип чыкалмады. Кырым Назирлер Шурасы вице-премьеры Азиз Абдуллаев башчылыгында ишчи группа эсе бу маселе боюнча өз ишин девам этмекте. Сүргүнгө оорагандардын реестри тизилип, девлеттен ким насыл жардам алганы боюнча жедвелде тизилежеги көздө тутула. Иште топрак маселеси боюнча комиссиялар өз отурушуларын кечире. Амма буга бакмадан Кырым татарлары өз акцияларын токтотмайлар. 1 июлде бойлы акция Ялта шер акимети бинасы каршысында кечти. Койдешлер тешкилаты оз акциясын кеширип топрак меселеси боюнча Ялта регионунда наразылык аланларын яңадан тешкил этежегини 7 июлде Кырым Назирлер Шурасы огунде Газпрада пикет кечирежеги акында карар алынган. Амма шу күнү Ялта шер башы Сергей Брайконин болгон көрүшүүдө Брайко бутун коюлган меселелерин чезмеге аракет этежегин ишандырган сон Ибрайым Байымның айтқанына көре көйдешілер тешкілатып тек Газпрада пикет өткережек екенлер. 10 июлде есе Киевде Ялта регионында Қырым татарларына айрылған топрақлар бойынша қарарыны лағу әтмек меселесі махкеме отырушуында бақылажақ. Бұ меселені Гурзухи сахозының директоры Алехин 2004 сенесінден берілі көтере. О, Ялта шер ижракомының сахоз имаесінде оған топрақларыны кімгедір айырмаға аққы йоқ деп сая. Иште Киевдеги махкеме насыл карар алар вакыт көстерер. Ибрайым Байынын айтканына көре бундан эвел кечкен махкемелерде шер ижракому карары акылы деген карарлар алынган эле махкемелерде. Ибрайым Байынын Алехин «Лесная песня» адлы бир шахси ширкеттин менфаатларына чалышады. Иште топрак меселесинде бир тараптан чеши дережелик комиссиялар чалыша, экинчи тараптан жерлерде давалар девам эте. Меджлис рейси Мустафа Джемилоглу исе кечкен авто президент катибиетин хадими Роман Бессмертнинен көрүшүп, Кырым татарлары менен багылуу маселелерин музакере эткен. Хусусан Меджлис рейси 2004 сенеси жукары рада кабыл эткен, амма президент Леонид Кучма вето койгон сүргүнгө оорагандардын акларын таануу маселелери боюнча канун акында сөз сүрөткөн. О, бу канунну текрар бакып чыгып кабыл олунмасы маселесин көтөргөн. Роман Бессмертный исе Кырым татарлары менен багылуу бутун лейхаларын азырлап, сон президенттин көрүшмөкүнө теклиф эткен. Президенттин кымда кебек калеткан эсе огунде исе 2 аптадан бери күчүк наразылык чадыры тура. Онун үстүндө асуулу «Это может произойти» с каждым деген шаар астында апске алынган 4 баланын бабасы Рустем Изиддиновнун ве онун милиция тарафынан колго алынуу вакыясы айтылатыла. Анда Рустем Изиддинни милиция көтөклеп, ондан жапмаган ишлерин өз үстүнө алмасына талап эте денили. Пикетте топрак талап эткен группалардан ве дин жемиятлеринден векилдер да иштирак этип, күн сайын невбетчилик жапалы. Рустем Изиддинни машинасында пистолет тутканында кабатлайлар. Лакин онун тарафдарлары бу пистолетни милиция өзү машинага ташлады дейлер. Рустем Изиддин Бахчы сарайда жашаган диндар бир адам болганы да белли. Кырым Жумхурет Милеттер ве миграция ишлери боюнча комитетинин рейси Сервер Салиев хабар эткенине көре, бу сене Ахмежит Алушта кефе сакта сүргүнгө ураганлар үчүн курулган чок катлы эвлерде жаңы квартиралар небетте турганлар үчүн айрылажак. Бу акта о озу мына неледи.
Үйлі бар көйтерік, құрылып башлады Феодосия регионына үй, құрылып башлады Сақта 45 қанелік үй, құрылып башлады Симферополде 180 қанелік үй, ондан Аллах сөйтсе биыл 8 қанесін тапшыражамыз, қалған жылына тапшыражамыз бір қадящий. Ондан ғары 72 қанелік үй Бұл Симферополь дәуде бұна тез күнлер ішіне адамлар ерлешіжек бұл фонтаны қасабасына.
Кечкен афта шайыр Эшреф Шами Заденің 100 иллығы ве Муса Мамотның Фуад Жалы өлімінің 30 иллығынен бағлы чәрелерінен белгіленді. Эшреф Шами Заденің Ақчора көйінде ерлешкен қабырыны бір сыра зиялылар, язжылар зиярет еттілер. Мұнда Тешкелі комитетінің рейсі Азиз Абдуллаев, Мешлис рейсінің мавені Ремзи Ильясов, Айдер Эмиров чықшта бұлындылар. Азиз Абдуллаевның чықшындан бір парча.
Эшреф аға, о дүниеда, амма о да бүгін біздің ешікте, шверде айтқан сөздеріміздің, бе біздер топлашып келіп берді, ярынғы күніміздің белгілеп, ve Kırım Tatar halkını öz vatanında kümlüğü bulacağın ve şu işlerini alıp parmağa boynumuzun borcu. Şunun için arkadaşlar bu etken merasim, bu günler, bu keçe gündüz yırga yırıp aytkan ve toplaştırıp komisyada katlaşkan insanlarga hepsine teşekkür bildirem. Bitmey, yaşamak gerek. Şunun için yolun bizge kursetken insanlar var, onlarga teşekkür. Ama bu 100 yıl öder, 101. olur. Ama her yılı bu insanların yanına gelip, kabristanın yanında bir dua ötkizip ve onun şiirlerini aytıp, ruhlanıp birbirimizi götürüp, kol tutup, aka kardeş olup geleceğimizi görüyoruz.
Yerli Akçora ve Çelebi Eli cemaati kurban çalıp şairin ruhuna dua okudular. Çelebi Eli klubunda edebi, müzikal, akşam geçirildi. Sözge çıkanlar arasında Kirov rayon memuriyeti yolbaşçısı Kadir Osmanov, yazıcılar Şemizade'ni bilgen insanlar da бар еді.
Бүгін Ислам Терек районына бүгін бізде тантаналы мерасым бүйік бір қырымтатар инсаны Шемизаде бір ифак милетін баладан бір классигі.
Эшреф Шемизаденің соңғы васиеті оны Қырымда дефін етілмесі аққында еді. Уақытта мектубны ақшамда Айдеремир оқып ешіттірді.
Мен осы еш зекшуп етмей менің аталыма алып кетін. Ақшора Далина Безарылына көріңіз деді. Бұна бұл оның осы вазиеті.
Киров районының іш адамы Жан Юректен Хайре Вақфу рейсі Эбазер Эмираджиев Шеми Заде адына әдеби премия тешкіл етмеге азыр олғанында білдірілді бұл ақшамды. Эшреф Шемизаденің Ақшора мезарлығында қабір ташы түзетілежек. Октябр айында есе оның 100 иллығына бағышланған бұйық юбилей ақшамы Ақмежитте театрде өткерілежек. Амна Муса Мамутның фуаджиялы өлімінің 30 иллығына мәжіліс азырлаған тедбірлер Қынтатар театрінде 29 июнде екінленді. Мұнда Муса Мамутның тержіме алыны акс еткен театрелештірілген пасановка қойылды. Муса Мамутны білгенлер өз хатырлауларынен paylaştılar. Meclis reisi Musa Mamut'un Kıntatar Milli Hareketi tarihinde tutkan yeri hakkında buna ne dedi?
Eğer bir millette böyle insanlar var ise, böyle dedekar, cesaretli insanlar var ise, böyle milleti zaman yeryüzünün kolaylıkla yok olmaz. Bu millet ebedi yaşayacak, bu millet mutlaka öz ana toprağın sahibi olacaktır.
Украинадан Қырымға келіп, бұ ақшамда іштірак еткен Евгений Гирник санаға көтеріліп, оның бабасы Алекса Гирникте Муса Мамут кабы 1978 сенесі январ айында Тарас Шевченко қабыры башында өз-өзіні яқып әлақ ұлғанына білдірді. Бабам азат ве мұстақил Украина үчін өз-өзіні феда етті. Муса Мамут та өз халқының елні ачып, бойлы жесур адымны япты, деді. Евгений Гирник оның бабасына мұстақил Украина қараман ұнванны берді деп білдірді. Шында қайд етмелі, советлерінің Чехословакияны оккупация еткенлеріне протест білдіріп, 1968 сенесі чех Ян Палехте өз-өзіні яққан еді. Ақшамда іштірак еткен Мұстафа Джемил оғлы Муса Мамут мысли олмаған адым япып, әбедилікке дөнді. Өз өлімінен о совет режиміні түтіретті, деді. Ақшам біткен соң театрының фойесінде еркезге бір ютым су теклиф етілді. Бұл су Муса Мамут өз қолынан 1978 сенесі азбарында қазған құйыдан махсус кетірілген еді. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Тілевер Осман.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі топшыру бізіне тәмәмлейбіз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин, һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.